بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبي وناكسن ديجستيال ميل والبوة جوكتان كسر وادة برامج كوريق وراركة أفري لباتنك الساعة راضية الدلسان اي مقدشو
warni ho dhibaato aan kala yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xarantahay war xageen ka marnaa magaalada
agar joog istaaji baabuur
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadadu way xarantahay noqo
wartii xagana waan ka soo noqonay tan way xarantahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imow
okay furuhu waa 8
oo saaxiibow ninka maxaa u sheeg
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u tooraysa uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiibo dooyinka sidan ayaa lagu maraa
wana u dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayoban culba loogu galay
marka la baa wanaagsan ayaan hawadiin kale nahay aqyaartana dhageysatay caawa wa 34 ayaa soo galeysa taariikhduna waxay ku beegantahay 20ka bisha 6aad Juun sanadka 2023 qodobadan waa caawidi kugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan haduu rabidmo waxaa ka mid ah dagaalo u dhaxay ciidamada Puntland iyo kuwa markaasi taabacsan mucaaradka maamulkaas oo maanta ku dhaca oo maanta ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal haduu waxaan caawidi soo gudbin doonaa faafaynta dagaaladaas wasaaraha kala duwan ee isugu jira dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee ka dhashay sidoo kale qodobadan waa caawidi kugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan waxaa ka mid ah taliska ciidanka booliska Puntland oo faafayn ka bixiyay xaaladda amniga ee caasimadda Garoowe Puntland ee caawa iyo iskoorimaadadii ka dhacay magaalada Garoowe gobolka Nugaal haddii waxaan idin soo gudbin doonaa taliyaha ciidamada booliska ee Puntland oo arrimahaasi ka hadlayo sidoo kale waxaad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo nasiib darro ku tilmaamay dagaaladii maanta ka dhacay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal baaqna u diray dhinacyada ku diriraya magaalada Garoowe caawa hayaan idinku soo gudbin doonaa haduu rabiidmo wareega wararka dalsan sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa baarlamaanka Puntland oo ansixiyay wax ka beddelka dastuurka maamulka way diidayeen dhinacyada mucaaradka ee Puntland caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa si guud caawa waxaan idin la wadaagi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal isla mid ah waxaanu idiin soo gudbin doonaa haddii uu rabi idmo shirka wada tashiga arrimaha waxbarashada Soomaaliya oo socon doona muddo 2 maalmood ah oo ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug demiga xeenkii degmada Walaween ee maalmo ka hor aan qabiil loo dilana waxaa maanta loo sameeyay aas hadaba waxaan idin la wadaagi doonaa war arintaasii la xiriira qodobadaasi waxaan ugu soo korayaad wareega wararka dalsan ku dhigaysa doontaan farsamadu waa Axmed Jaaja marka la dhigaysiyaal ku soo dhawaada wareega wararka dalsan
warkaal kale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon
waxaan maqli jireen in xil qaaday eed qaad
oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allahay oo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
Oh, 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 oh
hagaag meel walba aad joogtaan habeen wacan wanaagsan ayaanu dileenahay saaxiibayaal wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan qaybaha ugu horreeya ee barnaamijkeenna ayaanu caawa u gudageli doonaa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan muujada heerka dhererkeedu yahay 19.5 megahertz FM kaas way naga dhegaysan karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo FM ku gaaro meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan qaybaha ugu horreeya ee wareegga wararka dalsan ayaanu caawa anba qaadi doonaa wararkan waxaan ku bilaabi doonaa caawa xaaladda magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal oo saacadii la soo dhaafay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada ammaanka maamulka Puntland iyo ciidamada la sheegay inay taabacsan yihiin mucaaradka maamulka Puntland kuwaasi oo ka soo horjeedo meelmarinta baarlamaanka Puntland maanta ay meel mariyeen ajende la xiriira wax ka beddelka dastuurka Puntland waxaana magaalada Garoowe saacado kooban oo maanta ka dhacay dagaal aad u qaraar iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan dagaalkaasi maanta ka dhacay gudaha magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal sidaan rucaabu ku sheegnay dagaalkan wuxuu u dhexeeyey ciidamada taabacsan mucaaradkii kuwa amniga ciidamadan mucaaradka inay taabacsan yihiin la sheegay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ku soo dhowaanayeen magaalada iyaga oo doonaya inay isurisaag ay ku sameeyaan go'aanka baarlamaanka maamulka Puntland uu doonayo in wax ka beddel ugu sameeyo dastuurka Puntland dagaalada maanta dhacay ayaa la soo wariinayaa inay ka dhaceen xaafado ay ka mid yihiin xaafad la yiraahdo 1 Agoosto oo magaalada Garoowe ka tirsan agagaarka baarlamaanka Puntland xaruntiisa iyo ilaa iyo jidka 30 ee magaalada Garoowe ayaa la soo sheegay in dagaalada ku dhaxmareen ciidamadan taabacsan Puntland iyo weliba kuwa ka tirsan ciidamada mucaaradka kuwa taabacsan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay dagaaladii maanta dhacay warar kala duwan ayaa khasaarahaasi ka soo baxayo warar la helay ayaa sheegaya in ay kor u dhaafayaan tobaneeyo dadka ku dhaawacmay iyo kuwa ku geeriyooday dagaalkii maanta dhacay waxaana waxyeelada ugu badan ay soo gaartay dadka shacabka ah ee magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ku dhaqan wasiirinta maamulka Puntland waxaa arrimahan dagaaladii maanta dhacay ka hadlay taliska ciidamada booliiska hase yeeshee inta taliska ciidanka booliiska warka uu ka soo saaray eegin waxaynu eegi doonaa iyaguna baarlamaanka Puntland oo meel mariyay ajendaha mucaaradka Puntland ay diidanayeen ajendahaasi oo ku aadanaa in wax laga beddelo dastuurka maamulka Puntland golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa iyadoo maanta xasaraday ka taagan tahay ama ay ka taagneed magaalada Garoowe waxa ay meel mariyeen ama ay ansixiyeen wax ka beddelka dastuurka gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaana shir gudoomiye kala fadhiga shanaad waa fadhiga shanaad ee kala fadhiga 12 ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ajendaha kulanka maanta waxa uu ahaa soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka dowlad goboleedka Puntland oo ay golaha u soo gudbiyeen guddiga gaarka ah ee falanqaynta wax ka beddelka dastuurka fadhigan ayaa waxaa gubjoog ka 35 mudane dood iyo falanqayn dheer kadib ayay mudanayaashu waxa ay golaha meel mariye ama u codeeyay 34 mudane hal mudane ayaa diiday cid ka aamustana ma jirto taasi oo baarlamaanka Puntland sidaasi ay markaasi ansax ku noqday wax ka beddelkii lagu sameeyay dastuurka Puntland ama ajendaha wax ka beddelka looga sameynayo dastuurka Puntland oo sidaas lagu furay haddaba baarlamaanka Puntland waxay tallaabadan qaadeen iyadoo qayb ka mid ah magaalada Risaas toos ay ka dhaceyso khasaare kala duwan oo dhimashada dhaawac ay ka dhasheen taliyaha ciidanka booliiska Puntland oo goor dhow oo caawa ah warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay sida maanta ay wax u dhaceen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta ay tahay taariikhda 20 bisha lixaad waxaa Garoowe ka dhacay dagaal. Dagaalku wuxuu ka bilowday sida la socoteen waxa ka dhowaan Garoowe ka furmay kalfadhiga baarlamaanka oo ah kalfadhi caadi ah oo dastuuri ah oo sharci ah. Annaga ka booliis ahaan waxaan ku khasbanahay inaan difaacno amniga goobta ay xildhibaanadu ku shirayaan oo ah goobta Turi ah. Waxaa dhacday oo shaqadoodii watay in lasoo weeraray maanta farqadii. Halkaa waxaa ka dhacay khasaare la xadle oo naf iyo maalba leh. Ciidanka dowladdu waxay ku khasbanaadeen inay sugaan ammaanka iyagoo weliba aada u taxadaraya. Insha allahu tacaala waxay ku guulaysanay inaanu cadowgii meesha soo galay ka saarno magaalada, isugu ururino meelo fog oo koonaha magaalada ay kasoo duuleen, lagana qabto gaadiid, dagaal iyo maxaabiis iyo hub intaba. Waxaa ugu baaqaynaa dadweynaha reer Puntland, gaar ahaan kuwa caasimada degan, in dagaalkaas hadda uu istaagay. Xaaladdu ay caadi tahay, dadku ay istajiyaan. Waanu ka xunnahay wixii meesha ka dhacay. Eedda anagu ma lihin. Dowladda waa lagu soo duulay, ciddii ka dambeysay iyo cid kastoo ku lug lahaydna. Kiiskaas waa la daba joogaa, waxbaana laga qaban doonaa. Waxaanu ku difaacaynaa dowladnimada iyo nidaamka. Waxaanu ilaalinaynaa amniga caasimadda oo ah meesha ugu muhiimsan oo ay leedahay Puntland, oo ay ku yaalaan xarumo. Runtiina wax kasta oo la rabay in wax lagu xaliyo lagu xallin karay, iyo dadaal kasta oo nabadeed waanu galay. Waxaanu hor fadhiisannay annagoo ah wasiiro iyo mas-uuliyiin isimada ugu waaweyn gobolka. Cid kastaanu u tagnay waxba waa laga qaban kari waayey. Wax karadkii oo dhan bay ka diideen xal. Maantana iyagaan soo weeraray. Insha allahu tacaala mar kasta waxaa naga go-an inaanu ilaalino dowladnimada iyo amniga waddanka. Innagoo og duruufta ay Puntland maanta ku jidho, annagoo og cadowga badan aan leenahay, annagoo og ceeb inay nagu tahay in maanta dagaal halkaa ka dhaco. Haddana waxaan dadka reer Puntland u sheegaynaa inay u dulqaataan wax kasta oo dhibaataa oo yimaada. Haddaanu annaguna ciidamada ammaanka waxaanu u dhaqmaynaa si mas-uuliyadi ku jidho. Wax kasta oo naga horyaa isku dayaynaa xal inaan keenno. Laakiin maanta waxaan caddaynaynaa in aan wax kasta oo xal ah, wax kasta oo mataqaanaa lagu baajin karo, wax aanu samaynay, mana aan hor istaagi karin dastuurka iyo sharciga waddanka. Waa ogtihiin in doorashadii gobol degmooyinka qayb la hor istaagay, annagoo dhibaato ka carar aan joojinay doorashadaas. Maantana waxaanu ku soo weeraray golihii dastuuriga ahaa ee kalfadhiga baarlamaanka dowladda Puntland. Aad iyo aad baa umahadsan tihiin. Dadku ay istajiyaan, isu socodku waa furan yahay, magaalada dibaa lagu soo noqdo. Ciddii ka hadhay dadkaas gardaraa waxaa ugu baaqaynaa inay nabad ku joogaan waddanka, dhibaatada iska daayaan, qoryaha iska dhigaan, ummadooda ka mid noqdaan, kiisi siyaasi wax doonaya sharciga waddanka iyo dastuurka u yaalla iyo qaynuubka iyo dadweynaha codsigooda iyo rabitaankooda wax ku raadsado. Waxaan aada ugu hambalyeynayaa dadweynaha reer Kadowe oo nala shaqeeyay maanta, oo ciidamada la jirsaday, oo ku faraxsanaa in la saaro dadkii soo duulay, oo ciidamada amniga dariiqyada biyaha u keenayay, oo dumarkii mashxaradayay, isbitaaladii la shaqeeyay dadka dhibaatada gaadhay, maamulka degmada iyo gobolka oo dadaalka qayb nagala ahaa, madaxweynaha oo dulqaad badan iyo mataqaana odaynimo iyo mas-uuliyad aan mara.
Daryaha ciidamada booliiska ee Puntland ayuu ahaa waxuu ka hadlayay sidaad maqlayseen shaqaaqadii maanta ka dhacday magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, mudane Xamse Cabdibarro, isagu goor dhow caawa war soo saaray, ayaa ka hadlay hase yeeshee inta aanan ridin wasaaraha igan waxaa ka hormarinayaa kusimaa madaxweynaha Soomaaliya ana guddoomiyaha baarlamaanka. Shaqaadan Maxamed Nuur Shaqaade Madoobe ayaa baaq u diray dhinacyada ku diriirayo magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal. Guddoomiye Aadan Madoobe ayaa war uu soo saaray kaga hadlay dagaaladii maanta dhacay, waxaana uu guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya u faray dhinacyada ku diriirayo magaaladaasi inay si shuruud la'aan ah ay ku joojiyaan dagaalka dhexdooda. Warqoraala uu ka soo baxay xafiiska Aadan Madoobe ayaa lagu sheegay inuusan dagaalku xal u ahayn khilaafka siyaasadeed ee ka taagan magaalada Garoowe waxaana uu maamulka Puntland oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reerka ugu baaqay inay qaataan doorkooda ku aadan deminta colaadda lagana shaqeeya xasilloonida deegaanada maamulka Puntland. Sidoo kale, guddoomiyaha golaha shacabka uu war soo saaray waxa uu ku booriyey wax kasta oo xal keeni kara inay ka shaqeeyaan dhinacyada ee markaasi ishaya inta aanay magaaladu xabad ka dhicin oo ay dad shacabah barakicin, sidoo kaletana khasaare nafeed iyo weliba mid burbur hantiyadeed uusan ka dhicin magaalada waxa ugu baaqay miiska wada hadalka la isugu yimaada. Wasaare Xamsana Caawa ayuu goor warbaahinta la hadlay waxa uu fariin uu ka soo saaray xaaladda magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal. Wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegayaa inay ayaan dara ay tahay in maanta xabad ay ka dhacdo magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale dhinacyadiisa hayo ugu baaqayaa in wax walba ay wada hadal ay ku dhameeyaan. Wasaaraha Soomaaliya waxaa xigi doona oo sidoo kale maqli doontaan isaguna Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ah cuqaasha ugu waaweyn ee deegaanada Puntland oo isaguna si adag kaga hadli doono dagaaladii maanta ee magaalada Garoowe.
Aniga oo aad iyo aad u xun uga murugaysan uga tiraayansan aan halkan tacsi uga diro dadkii Soomaaliyeed ee maanta ku dhintay ama ku dhaawacmay isku dhicii ka dhacay magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland. Waa nasiib darro, waxaan leeyahay intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u booga dhayo. Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda. Waa dagaal micno darro ah, waa dagaal aan ku habboonayn, waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaalo ah oo ahla oo haba yaraatee wax micnaha ay u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan. Sidaa darteed, waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabadaas loo joojiyo. Waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xalliyo wadada ama jidka wada hadalka iyo isfahamka. Waxaan hubaa inuu asagu ka dhibir yahay, kana cost yar yahay, kana natiijo wanaagsan yahay in qori afkii lagu wada hadlo. Waxaan joognaa xilli qofkii wax garanayay ee Soomaaliya soo joogay uusan xiiso badan u qabin inuu walaalkiis xabad ku rido. Puntland oo hooyi nabad ah oo muddo dheer oo dhowr iyo labaatan sano ah dowlad ahayd, maanta in caasimadeedii lagu diriraayo daw ma aha. Marka walaalayaal, xabadda ha la joojiyo. Wada hadal ku dhammaysta wax kasta oo khilaaf oo jira. Waxaan ugu dambaysta u baaqayaa isimada reer Puntland ee sharafta leh, waxgaradka qiimaha badan, aqoonyahanka iyo ururada bulshada oo aan ogahay in ay karti u leeyihiin, khibrad u leeyihiin, aqoonteeda leeyihiin in ay joojiyaan xabadaas, qaataan kaalintii lagu yaqiinay nabadeed, soona afjaraan, kala dhex galaan, isu keenaan, nabad lagu soo dabaalo deegaanka. Waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland iyagoo nabada inay ciidaan oo wada jira, wada jirka iyo jiritaanka iyo xoojinta nidaamka dowladnimada ee Puntland waa aasaaska nabadda Soomaaliya. Puntland waa horyaalka Soomaaliya ee dhinaca nabadda iyo dowladnimada iyo horumarka. Waxaan rajaynaynaa in ay halkeedii ay ka sii wado. Waxaan rajaynayaa in la soo afjaro wax kasta oo qulqulatooyina oo taagan, hadday noqoto mid siyaasadeed iyo hadday noqoto mid kale intaba. Guul ayaan idin rajaynayaa iyo xabadaas oo istaagta iyo idinkoo gacmaha isqabsada oo walaala ah horeyna u socda. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilaahi bilaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuuri dunyaa waddiin wa sala allahuma calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. marka hore waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dhibaatada dhacday oo maanta iyo labadan beriba ka socotay magaalada madaxdi Puntland Garowe, waxaan ka tacsiyeynayaa intii ku dhimatay. Waxaan leeyahay ilaahay naxariista jannada siiyo. Sidoo kale waxaan leeyahay inta ku dhaawacantay ilaahay uu booga dhayo. Dadka masaakiinta ahoo ama qaxa ama barakacana waxaan leeyahay ilaahay weynaha xasilooni iyo kalsooni ha siiyo. Intaa kadib waxaan halkan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed. Waxaan leeyahay marka hore dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo arintan inay ka hadlaan, xabadana ay joojiyaan, dowladda iyo mucaaridka kasoo horjeeda labaduba xabadda waa inay si shuruud la'aan ku joojiyaan, waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku dul dagaalamayaan. Waxaan leeyahay xabadi xal ma noqoto, waynu aragnay khasaaradeeda, dhibteeda waynu aragnay. Soomaaliya waxa halkaa gaarsiiyey oo 32 sano dowladnimadeedii muxuu ahay ku faakacaysaa waxa weeye waa xabad iyo muxuu ahay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan. Hawshan waxaan leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin, waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahay masiibo ayan ka bilaabin magaalada madaxdii Puntland. Waxaa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara, laakiin qadarta Rabbi ciidina ma horistaagi kadho. Waxaa qornaa in intaasi ama dhibtaasi ay dhacdo. Waxaan leeyahay halka ay hadda taagan tahay ha lagu joojiyo. Dowladdana waxaan leeyahay waxaad u dhaarateen madaxweynuhu ugu horeeyo, ra-iisul baarlamaanka, baarlamaanka labada gole dhammaantiin waxaad u dhaarateen inaad dadka shacabka ah oo muxuu ahay wadanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan, inaad u shaqaysaan. Kab Ilaahay uga baqa mas-uuliyadda iyo xilka idin saaran, waa inaad joojisaan wax allaaliya wixii xasarad keeni kara. Waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasaradda keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoob gareeya. Waa waxaydana ka fiirsan, waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan inuu joojiya, fursadna ha loo siiyo nimanka baarlamaanka oo xabadu hortooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahay meesha oo ay meelahay guryahoodii ay nabad ku tagaan, waa in fursad loo siiyaa. Taas intaasan kaga gudbayaa, waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka isimada meel kasta ay joogaan arrinkani waad aragtaan meesha uu marayo. Horey waxaanu uga hadlay garaad Cabdirsaaq, garaad Soofe iyo garaad Jaamac, garaad Ismaaciil oo waxay yiraahdeen hawshan annaga la wareegnay. Puntland dhaqankeedu ixtiraam iyo qadarin iyo isxurmayn ayuu ku dhisan yahay kuna dhisnaa. Garaadada waan ismaqalnay, qaybtood xalay. Waxaan halkan aan leeyahay taladoodu talo fiican bay ahayd, laakiin tanaad ka soo hormadhay waxa weeye in sida ugu dhaqsiyaha badan isimadu laysugu yimaado, badbaadinta Puntland-na aan ninna muxuu ay uusan cid kale marti uga noqon. Waa in sidii xal lagu heli lahaa waddankan jiritaankiisu wuxuu ku dhisnaa bacdallah isimada hoggaanka dhaqanka. Wax badan waa run, waa la gacan bidixeeyey, wax badan siyaasiyiintu way isku dayeen inay muxuu ahaayey ay gacan bidixeeyaan, laakiin marna ka tegi mayso inay hoggaanka dhaqanka iyo isimadu isu yimaadaan. Waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan in isimadu isugu yimaadaan, arrinkaana loo joojiyo. Muxuu ahaayey ciddii tala ka geysan kadha, hadday mas-uuliyiin hore tahay, hadday siyaasiyiin tahay, oo xal nabadeed keeni kadha oo dhanna waa u furan tahay iyo waxgaradka inta kaleba. Waxaan leeyahay meel kasta aynu joogno nabadda ayaana deeqda. Waxaad la socotaan waxaynu ku jirnaa bilihii xurmada lahaa shuruulxumki waynu ku jirnaa, waxaynu ku jirnaa bishii Dulxaj. Waa mamnuuc, waa xaaraan in dhiig xaqdarro lagu daadiyo. Dagaalku waa xaaraan, waa reeban yahay, waa bilihii Ilaahay uu xarnimay in la dagaalamo. Waxaan leeyahay hawshaas Ilaahay uga baqa. hal la joojiyo, halka ay marayso ha lagu joojiyo, xal iyo wadahadal iyo in faraha wax la isku tuso oo looga gudbo wax allaaliya wixii taagan, muxuu ahay wax wanaagsan oo ummaddan iyo waddankanba maslaxad u noqon kardha. Insha allahu saasaan soo jeedinaya. Aad iyo aad baad u mahadsantahay
cabdulle.
Iska fiiri hortaada,
maanta ish calaa aa tahay,
ishaada il caaru hay cunin,
weliba waad faraxsan tahay.
Yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta Somtel, qof haysta inta umru ku arka
runta
beennaxa igu raaca.
Waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah,
ogaalaan ku ahay,
taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka Somtel. Maxaad ka wadaa?
Yaa lagama jeestay karamiya?
Haddaad ku subata $2 waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan, yacni unlimited.
Yaa taas waaba sababtaan u sii dhisay simkaarka Somtel?
Waa xirmad data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban, taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda.
Ha haddol, waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba.
Xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud, xidig 1 ebar 1 afar gees, sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig 1 ebar 1 xidig 62, kadibna dhammaystir nambarka xidig $2 afar gees. Ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig 4 4 4 xidig 2 dhibic 5 afar gees.
Naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta Somtel.
Macaamil mobile internetka Somtel nafsadaada ku soor
oo saluug la'aan ku isticmaal.
Simanay saxarlay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluug aan lahayn saaxib igaho
salka waan dhigtay hayay barsooda
super sign maqashe sanacadood ma taqaan
sadar ku muuqda uma baahna su'aalo super sign tayadooda soomaala u codaysay
suuradaad fahmaysa iyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay super sign baad ka heshaa
innagoon kala saarin ama aan kala soocin super sign shaqadooda soomaalida u riyaaqday
shirkadda super sign waxay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacaadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacaadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3D ee nalalka bixiya daabacaadaha iyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadeynta gawaarida super sign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mall boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa
leelayn 8-15-12-4 ama eber 6-7-12-12.
Shirkaddii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysay aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooye
hawlihii badnaa marka la sii badiyeen oo waliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen
matooradii bugbug lahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan
saacado baro oo waliba smart loo bogay beeka hadda kaantay
korontaan beeka ahayn
baro qofta ilaa iyo
beenbeen baan u aqaan
shirkadda korontada ee beeka waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan
beeka waxay caan ku tahay shaqaale heegan 24 saac iyo hool nadiif oo 30 daqiiqo gudahood lagugu adeegayo
beeka waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya mobilkaaga
waxay intaasii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko
haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee 333
beeko waa ku caan soo dhaweynta iyo qancinta macaamiisha
aqoon iyo dadaal baa aad magaysa dhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran
premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a
waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud
akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa
ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda
intaay inka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play store-ka ama app store-ka
ku salaamay
ka qaadaysay tahay
fiican degdegsanida
ha dukaankan aan u dooranayaa saabuun qubays
malaha dharkaaga saabuun kuma meertid
hadhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee B29
ilaa waa iska socotaa ee isla ma socotid
oo maxaad ku tiri
jeebkaaga u darnida
kuma fahmin
waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo waliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda
ma saabuunta birmada ee B29 ba
ka fiiri saabuunta dusheeda waxa ku qoran bath and laundry micnaheeduna yahay waxa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis
ilaa wixii tayala wax ku tara
waliba saabuunta birmada ah ee ba 29 waa weyn tahay waana 200 oo gram
waa hagaag habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada Muqdisho ayaa naga dhageysanaysaan barnaamijka wareega wararka 24 ka saa qaybihii saddexaad ayaan ku gudu jirnaa kadib dagaaladii maanta ka dhacay magaalada Garoowe gobolka Nugaal waxay ku soo aadeen iyadoo sidoo kale xisada siyaasadeed ay ka jiraan meelo ka mid ah gobolada Soomaaliya sida gobolka Hiiraan oo khilaaf siyaasadeed uu ka jiro taasi oo ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan sidoo kale magaalada Baraawe ee Soomaaliya iyaduna ay ka jirto xisad siyaasadeed ama dagaal maalmo koor uu ka dhacay wali xisadiisuna ay taagan tahay isla mid ah gobolka Gedeeyo Soomaaliya iyaduna waxa ka taagan khilaaf salka ku hayo arrimaha dhinaca maamulka arrimahan oo idil ayaa taagan hadaba waxa qadka ku jira xilbaan hore Cabdi Bare Jibriil xilbaan hore bal soo dhawow intaas kadib inta aadan u guda gelin arrimaha la xiriira dagaaladan iyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira guud ahaan Soomaaliya ama maamul goboleedyada Soomaaliya markii hore bal aragtidaadu ku aadan dagaaladii maanta ka dhacay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal
bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantiin horta waa nasiib darro maanta Soomaaliya in xabbadu ku qaraxdo waa nasiib darro aad u weyn waana ka xumahay waxa maanta dhacay ama shal dhacay ama darar dhacay oo gobolada Soomaaliya ka dhacay diyaarinta hadda ka dhacday Garoowe wax la filayay bay ahayd koox la soo abaabulay oo ayagu qorshe ku socday oo dabada laga riixayay isku day ay rabeen inqilaab inay ku sameeyaan golihii baarlamaanka ama wadda gobolkii magaalada Garoowe inqilaab ku sameeyaan dantii ay lahaayeen oo ma noqon ciidamada amniga ka hortagay haddana sida la socotaan magaaladu waa amni wax dhibaataahu kama jiraan iyagiina hadda duurka banaanka ciidamadii amnigu ku baxsanayaan intii firxadkoodii wixii kasoo ka haray marka waana nasiib darra haddee maanta Soomaaliya inay u ooman tahay ama lagu abaabulo ama dhaqaale lagu bixiyo dalka in dhibaatadaasu ka dhacdo meeshii dalka horumarkiisa iyo maaragtii la raadin lahaa amnigii iyo isku xirnaanta iyo isu keenida dalka la isu keeni lahaa in maanta fidmar laga shaqeeyo aad iyo aadba nasiib darra u tahay
waye waxa carabka ku dhufatay in la sii ogaa wixii maanta magaalada Garoowe ka dhacay xogtu waxay tilmaamaysaa in ciidamada diriiray yihiin ciidamo mucaarad ka taabacsan iyo ciidamo ka tirsan kuwa amniga maamulka Puntland mucaaradkuna ay diiday yihiin arrimaha wax ka beddelka dastuurka maxuu intaas ka baxsan oo adeysa ayaa jira
adeer waxa ogtihiin shacabka Puntland ama shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan idinkuna aad marqaati ka tihiin in maxuu ahaa aad ogeydeen madaxweynuhu inuu ka qunoday masaajid ka qunoday oo yiri Puntland waxay ku burburaysaa 24 saac haddii aan loo hoggaansamin dadka doorashada diidan midkan ninka la yiraahdo Xamse Nasir waa ogeyd inuu ka daba qaatay oo sidoo kale yiri marka qorshe abaabulan bay ahayd ma ahayn ciidamo ku dagaalamay nin la yiraahdo Jamcaale niman maleeshiya beeleed uu watay bay ahayd oo markasta xilligaas dowladda kula dagaalami jiray bay ahayd waxa meesha la adeegsanayay oo la ogyahay in dhaqaale badan lagu bixiyey marka ciidamo dowladeed oo isdagaalama jireen ciidamo iyagu sheeganaya laakiin isbaara dhigtay oo muddooyinkan dambe meel kasta isbaara dhiganayay haddana waxaan nalasiin ma ahayn maaragtay wax la isku hayo iyo siyaasad la isku hayo hadday tahay siyaasad la isku hayo nimankan hadda adigu ciidamada aad ku sheegayso Jamcaale raggu wato maxay u diiri waayeen hadday run ka tahay markii madaxweyne Farwal xilligiisii dastuurka intuu furay 5 sano ka dhiganayay oo dadka isugu yeeray oo 5 sano ka dhiganayay maxay uga hortagi waayeen maxay oran waayeen 2 furkada dastuurka marka meeshaan qorshe weyn baa jira malahan yacni khilaaf kale ma jiraan Puntland khilaafka ma jiro shacabka Puntland khilaafka ma jiro waa rag dangaar leh waxa dhibaatada waday oo maaragtay dawladda qasayay dawladdu haddii jawaabti ay ahayd bay marsiisay muddo saddex bilood waad ugeydeen dawladdu nabad bay raadinaysay wada hadal bay ku raadinaysay xabad kuma ridin inay saaka iyagu xaruntii baarlamaanka ay weerareen oo magaaladii xabad ka ridin qof walbana wuu ogyahay ciidamada amniguna haddii waajibkii ay u saarnaa bay guteen
way waya laakiin xildhibaan soo ma muuqato inaad indhaha ka daboolanayso diidmada mucaaradka ee muddooyinkii ugu dambeeyey taagneed ee la xiriirta inaanan dastuurka Puntland wax laga bedelin oo aanan la furin baarlamaankii iyo xukuumaddiina aanay dhagdhal u siinin diidmadooda
waa runta horta dastuurka waxaan rabaa qof walba inaan dareensho dastuurku waa heshiis bulsho waxaan markaa wixii baarlamaankuna xukuumaduna ay soo gudbin karto baarlamaankuna xaq u leeyahay inuu gudbo waxna waa wax aan la dastuurka aan la taaban karin ee laba taabtaan tahay ama federaal ha ahaado ama maamul goboleed ha ahaado oo u baahan afti dadweyne u baahan heshiis guud u baahan midna waa mid ay ku xusan tahay qodobka noocaas ah baarlamaanku waxna xilli kasta baarlamaanku waxna waa ka bedeli karaa waxna waa ka dhimi karaa horta taas bay ahayd qodobkaas qodobka 46 oo la isku haysto in xukuumaddu soo jeedisay qodobka wax laga bedelo waana ku qoran tahay dastuurka Puntland haddaa raasi qodobka 46 farqadiisa A iyo B waxay ku caddahay saddexda xisbi waxna waa lagu dari karaa waxna waa lagu dari karaa waana la furi karaa waa ku qoran laakiin waxa nasiib darro ah koox yaru inay tiraahdo annaga ma cid kale dastuurka kama hadli karto annaga ka hadli karna cid kale ma taaban karto cid kale kama hadli karto waa nasiib darro aad weyn dastuurku horta ma dastuur koox leedahayba mise waa dastuur shaqsiyaad leeyahayba dee dastuur shaqsi leeyahay hadduu yahay ha cadeeyo ha yiraahdo annaga cid aanahayn kama hadli karto kooxda iyadaan cid aanahayn kama hadli karta ha yiraahdo laakiin dastuurka wixii baarlamaanku xaq u leeyahay inuu ka dooda xaq u leeyahay wuxuusan xaq u lahayn inuu afti dadweyne u taalana lama taaban karo laakiin dastuurku ma ahan dastuur koox u xanmaanaysa ama koox leedahay lama taaban karo midda la isku haystaa waa middaas weeye
way way waa garta haddiiba middaas ay tahay adiguba aad qirayso maxaa ka quseeya dowladda federaalka
dowladda federaalka hadda waxaa ka quseeya waa ogtihiin oo ma rabaan sidaad la socotay madaxweyne xasan sheekh xilliga hore 2012 ilaa 2016 madaxweynaha ahaa waad ogeydeen dalka qiiqa ka karay dhibaatada ka dhacday waad ogeydeen jawhar wixii qabaal isku laayay waa ogeydeen shabeellada hoose wixii isku laayay waad ogeydeen wixii kismaayo ka dhacay waad ogeydeen galmudug iyo Puntland soofeyntii ka dhacday waad ogeydeen madaxweyne xasan waxaad u moodaa inuu gabigiisa ka samaysan yahay colaad ujeed oo colaadka sharqabinayo waad aragtay waxa hadda gada ka socda iyo Jubbaland waxa dhexda ka socda waad aragtay Hirshabeelle waxa ka socda waad aragtay Beledweyne waxa ka socda waad aragtay Puntland waxa ka socda Soolo waxa ka socda oo ilaa hadda aan madaxda dowladdu meelna ka hadlin warxabada ha la joojiyo ama ka hadli inay iyagu ku dhiiradaan oo yiraahdaan meel hebel waa burburaysaa haddaan muxuu ahaa waxooda mucaaradka la dhegaystan afridaas waxa ku burburaysaa haddii aad yar dalka waxaad moodaa nimanka garwadeenka ka ah niman colaad u taagan oo meeshay dowladnimada qaraadin lahaayeen oo dadka isu keeni lahaayeen oo qarankii isu keeni lahaayeen oo meel dhibaato ka dhacda ay hadli lahaayeen oo fuu u diri lahaayeen inay iyagu hormood dhibaatadii ka noqdaan haddii ummadda soomaaliyeedna waa aragtaa waa wax cad oo taagan waxa xamar ka dhex taagan laftigeeda waad aragteen oo waxa ka dhex taagan waad aragtay meesha dadku kala marhayo ummaddii inay sii kala fogaanayso marka waa nasiib darro aad weyn waxaad moodaa nimankan maanta dalka ka arrimay dowladda federaalka in la yidhi war dalka holac geliya ummadda iska horkeena ummadda isku dira intaasaad mooda inay usoo ka samaysan yihiin
laakiin sidaad ka warqabto xukuumadda oo goor dhow ka hadashay dagaaladii maanta ka dhacay magaalada Garoowe waxay ku baaqday in dhinacyada ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan oo dhinacyada saaya ay wax ku dhameeyaan wadahadal iyo waan oo xabadda la joojiyo adigana waxaad sheegaysaa in dowladdii federaalka ay horneyso colaadda Garoowe ka taagan sidoo kaleetana aanay eegaynin xiisadaha kale ka taagan deegaanada kale ee Soomaaliya sida maamul goboleedyada adiga xustay sidoo kale adiga hadalkaaga waxaa ku sheegtay in magaalada Garoowe dhinacyadiisa ay arrimaha dastuurka isku hayaan dowladda hadii ay dhahayso bal hala wada hadlo adigana waxaad leedahay iyada ayaa colaadda horneyso soo uma muuqato xildhibaan Cabdi Bare Jibriil in hadalkaas uusan isqabanaynin
runtahay runtii xukuumadda aad hadda ka hadlaysid anigu horta xukuumadda waana waxaan u qaanaa muxuu ahaa xogeyn aan horey uga hadli jiray inayna awoodeed lahayn xamsa waa ninkii shalay lahaa maaragtay puntland waa burburaysa ayo hadalkii xasan sheekh soo aato burburaysa hadduu maanta ka maxayo puntland oo ay daacad ka tahay laba bilood ku dhawaad baa nimankan hubka urursanayeen oo magaalada gees ka soo galayeen oo hadda meel goora faxeyna muxuu uga hadli waayey hadduu hadday daacad ka tahay idinba wariyaashii isweydiiyey horta muxuu uga hadli waayey maxaa maanta keenay markii xabad u dhacday oo ay dadkay lacagta ku bixinayeen magaaladii laga saaray oo hubkii laga qabsaday inuu maanta qaylo yiraahda xabadda hala joojiyo horta waxa weeye dameerku hameyku aroorta hor uciya galabkiina waaciya hadal muxuu ahaa ciduna ma dhegaysato xamse run hadduu sheegayo deegaanka jubbaland uu isagu qarabay shalayto oo dhibaatada jubbaland ka taagan uu mas-uul ka yahay ha ka hadlo inuu ka hadla yahay arrinta baraw oo dhiigu ku daatay oo dhibaatadu ka dhacday inuu ka hadla yahay hirshabeelle dhibaatada ka taagan iyo maaragtay qalaasa inuu ka hadla yahay waay uu goobaha kale uga hadli waayey waay muxuu ahaa jubbaland dhibaatada ka dhacday iyo cunaqabateynta lagu sameeyey iyo waxa ku dhacay muxuu uga hadli waayey barawe waxa ka dhacay muxuu uga hadli waayey bakoor waxa ka dhacay oo dagaalka muxuu uga hadli waayey aqli qofka banaadanka caqligiisu horta hadduu maskax fayo u qabo maskax fayo buu ku hadlaa marka inuu maanta yiraahdo puntland xabadda hala joojiya nasiib darray tahay asagana sharaf darray ku tahay meeshu shala lahaa haddii doorashooyinka la aado oo mucaaradka warkooda aan la dhegaysan puntland 24 saac ay ku biirayso uu xasan ka daba lahaa dabacaysanayay maanta hadalkiisu wax dhaymala maanta ma lahan cid kastoo maanta maqashaana way ku
qoslaysaamarkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sare ama xukuumadda ama dawladda federaalkuba aanay ka hadlin dhammaan dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Baraawo oo aad xustay oo dagaal ay ka dhaceen, dhimashada dhaawac ay ka dhalatay, xiisadda ay gobolku ka taagan tahay muddo gobolka Gedo ee Soomaaliya arrinta baladweyne ka jirta. Arrimahaas oo idil ayaa soo hadal qaaday. Maxay adiga kula tahay in dawladdu ay arrimahaas aanay wax ihtimaal ay gaar aysan u siinin colaadda ka jirta magaalada Garoowe ee gobolka Nugaalse caawa ay kaga hadashay? Maxay ku kala duwayeen?
Waxay ku kala duwayeen intaa kale waxayna uga hadlayna haddii waxay rabaan intaa kale wax qiimaha uguma fadhiyaan oo hadday qiimo ugu fadhiyaan shacabkaas way ka hadli lahaayeen. Laakiin Garoowe waxay uga duwan tahay waxay jecel yihiin oo iyagu ay jecel yihiin maadaama ay miidiyaha istaageen oo ay yiraahdeen waa burburaysaa, waxay jecel yihiin in Puntland sidaa u burburto oo ay isku baaba'do oo awoodda koowaad oo maamul goboleeda maanta dhisan awoodda kale ama dawladda federaalka oran karta sharcigan ay ku qaldan yihiin. Taas weey waxay uga hadleen oo ay boorka isku qarinayaan, waxay uga hadleena maadaama ay horay u abaabuleen qorshahan oo iyagu diyaarsheen oo abaabuleen oo aad idinku ogeydeen masaajidada inay ka hadleen aada ogeydeen oo ay ka dhawaaqeen masaajidyada inay arintaas ay iska boorqariyaan oo ay iska baryeelaan bay tahay maadaama ay hadda ka hor ay ku dhawaaqeen oo yiraahdeen way burburaysaayo haddee media iyo social media qaatay, yacni hadday waxay iska dhigahayaan dad muxuu ahaa xalaalay iska dhigahayaan, laakiin u noqon maysay hadal baa ka tagay, hadalkii ka tagayna wakaa maanta dhacaad u jeeda
wayahay. Marka aan u noqono arrinta ka taagan gobolka Nugaal, maxay kula tahay in xal loogu heli karo haddii aanay xukuumaddii dhagjala qusiinaynin dhinacyada kasoo horjeeda ee weli ciidamo ay ku sugan yihiin magaaladii qeyb ka mid ah? Maanta aad ogtahay in khasaare dhimashada dhaawacyo dad shacab ah oo aanan waxba galabsan ay gaardhay, maxay kula tahay in xal loogu heli karo xiisadda Puntland?
Horta xukuumaddu runtii muddo laba bilood ku dhawaad waad ogeydeen inay mar santuuqyo dhacayeen, inay mar maaragtay magaalada xabad ka rideen oo lahaayeen isdiiwaangelin lama samaynayo, inay mar maaragtay muxuu ahaa magaalada hadda meel qabsanayeen waad ogeydeen. Intaana xukuumaddu waxay raadinaysaa nabad iyo wadahadal bay raadinaysay, cid kastaa loo diray odayaal baa u tagay nimanka hadda dhinacaan kale maaragtay fidmada abuuro saaka carada weeraro dadka laayay, intaa odayaal baa ku dhex jiray oo hadda maaragtay u tagayay oo ay tale ka diideen. Dee odayaashiina markii dambe waxay yidhaahdeen waddanku dowlad buu leeyahay, intaa ka badan annagu muxuu ahaa ma samayn karno. Marka xalku waxa weeye haddii nabad la diiday hadda waa in la kala adkaadaa, mar haddii nabad la diiday, mar haddii odayaashii la dhagaysan waayey, mar haddii aqoonyahankii la dhagaysan waayey, mar hadday dowladda dhagaysan waayeen, ma iyaga ay keliya ay dhagaysanayaan nimankaas xamarka hadda ka qaadinayo nabadda ha la qaato, ololaha wado iyo masaajida ka dhalaha Puntland waa burburaysa, ay talaab ka qaadanayeen. Arrintu waxay imaanaysaa nabad bay imaanaysaa, haddii mar hadii la kala adkaadana khasa waa in nabad la qaato waa in miiska goor miis wada hadal loo sameeyo maanaya marka miiska wada halka horeba loo jabiyay haddana wakaaso odayaal iyo isimaa haddana xabada hal la joojiyo isimada iyo odayaasha haddii Puntland la xabada hal la joojiyo hal wada hadlo markii hore maxay iyaga laftooda uga hadli waayeen way ogaayeen dibkaar inuu soo socdo dawladdu inta aamusnay dawladdu dul qaadanaysay inta maxay uga hadli waayeen maxay u oran waayeen war uga qayb qaadin waayeen marka waxaan waa iska dhamaanaysaa maanta iyo barana waxaan iska soo afjarmayaan wadankuna dhibaato ka dhicmayso laakiin waxaan rabaa madaxda dawladdu inay noqoto madax dawladda aad u hagaysa inayna noqon madax dalka isku dirta inay noqon inay noqoto madax u hoggaansanta shacabkeedu u hoggaansanta inay noqoto
way waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad carabka ku dhufatay in la kala adkaanayo oo wadahadal aanan laysugu imaan doonin xilligan wixii ka dambeeya markaas uma muuqda hadalkaaga inaad dhiirogelinayso colaadda taagan iyo inaad u aragto in xabad xal laga dhigo
adeer maya uma arko halka kuwa xabada halka waxaa arka kuwa xabada riday oo nabad diiday oo laba bilood nabad lagu baryayay oo diiday dee hadday nabad diideen oo xal kasta diideen oo isimadii ay kasoo jeedeen oo gobolka Nugaal urushay ay nabad ka diideen oo nabadoonadiina ay ka diideen oo labada bilood la baryayay oo xal loo waayay haddee waxa weeye waa in marka laba ay noqotaa in nimanka mucaaradka ah waddanka la wareegaan oo waddanka qabsadaan iyo in dawladdu iyada amniga sugaysay amniga ay sugto oo ay soo afjirko oo waddanka amni ay ka dhigto oo cid allaale ciddii ka dambeysay qalalaasahan oo garow Puntland ku sugan oo dhibkan ka dambeysay in tilaabo laga qaado oo sharciga la keeno haddaan sharcigu adkeyna waxba dalku saas u baabaahaya marka waxaan waa iska dhamaanayaan nabad ciddii diidana haddii ayada ka warbegi doonta meesha u socoto marka dawladdu laba bilood bay xal raadinaysay oo isimadii iyo waxgaradkii gobolka iyo nabadoonadii iyo shacabkii iyo ganacsatadii intaa lahaayeen war duulaanka joojiya war wiilashaan hubka dhigay war nabad qaata ay ku hayeen marka waa dareemi kartaa laba bilood dulaadka dawladdu samaysay waa dareemi kartaa marka runtii waxa weeye inaan xabad lagu degdegina haddee ninka mas-uulka ah waa fiican yahay saakara ayaga weeraray baarlamaankii weeraray magaaladii xabad kala daalay
waay marka fariintaadu kugu dambeyso
fariinta ay ugu dambeysa waxaan u dambeysa u dirayaa cid kale uma dirayaa nimankan madaxda ah oo dalka u sarreysa ama wasiir ha sheegto ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo dalka soomaaliya khidmada ka daayay meel kasta oo soomaaliya degantahay xabad baa ka aloosan maantay hal meel keliya ha u barooranina inta kale u baroorta meelaha dhibaatadu ka taagan u istaagan wasiiraha loo diro wafti ha loo diro nabad la qaato dalkan uma baahna dibucelin loo cisho dalkan uma baahna wiil dambe iyo dhibaato dambe in lacag lagu baxsho colaad lagu baxsho lagu abaabulo dalkan uma baahna dowladda federaalka waxaan leeyahay caqli iyo caqliga iyo maskaxdiinu ha shaqaysto laydinma abuurin dalka inaad fidmo ka abuurtaan laydinma abuurin dalka inaad maaragtay koox yar keliya intay dalka garwado noqoto kooxdaasu ay dalka dab ka shido oo ummaddii iska horkeento oo dowladnimadii ku cayaarto oo shacabkii isku dirto oo hubkii loogu talagalay cadowga khawaarijka lagula dagaalama in dadkii la isugu dhiibo taaska inayda isugu dhiibin taa ka shaqeeya dalkii oo dhan meel kasta xabad baa ka helcaysa meel kasta dhibaata ka karaysa meel kasta waa gubanaysana dalka sida u dhaama oo dalka sida u dhaama oo dhibaatada ummadda ka daaya oo kooxaysiga ummadda ka daaya oo gurubaysiga ummadda ka daaya intaasaan ugu baaqaya nimankan dowladda
waaye aada kugu mahadcelinayaa xildhibaan hore cabdibare jibriil ayuu ahaa oo caawa barnaamijka qaybiga lahaa wareega wararka dalsan ayaad weli dhegaysanaysaan xildhibaanku wuxuu nagaga warramayay dagaalada ka soconayo inta badan maamul goboleedyada soomaaliya gaar ahaan xiisadii ugu dambeysay ee saakay ka taagneyd magaalada garowe ilaa iyo caawana aanaan weli xal loo helin sababtana in uu dhaco dagaal sababa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh wareega wararka dalsan ayaad dhegaysanaysaan qaybaha ugu dambeeyo ee barnaamijkeenana waynu ku guda jirnaa dhegaystayaal wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu markaasi goordhow oo caawa ah safar ugu ambabaxay dalka sacuudi arabiya wasaaraha soomaaliya ayaa caawa ambaxay waddanka boqortooyada sacuudi arabiya halkaasi uu kusoo gudan doono waajibaadka xajka qoraal koobana lagu baahiyey mareegta gaarka ah markaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in uu ra-iisul wasaare xamza cabdi barre uu dalkaasi sacuudi arabiya u tegi doono si uu soo guto acmaasha waajibaadka xajka wareega wararka ayaad dhegaysanaysaa وهاك غيبها ضم بعيان وليكو جد الجرنا وريج وراك درسنا يا دقيس نيسان هو جميع جبلان أحمد محمد السلام دوبه وجر وعوا يسجنا هالله وحوسي أذق أكجه هالله دجال ذي منطقة عامة جال ذا جروة ومركز يفرن ودري هو جميع جبلان هو جميع بنتلان سعيد عبد الله الدني
ضياء الدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحرض بها الكنين عن كتعسية نعدو يمكن ما أنت كلا عم يلا الجروي وأين نحين ما الله جبرتي دعنك دعمك هذا الكع بنت لنا يا حيد أساس كي دولة نمدا صوماليا للآن اللي جينا سوي من وقت يا ما أنت إني عارين تعصب كلا نعدو وحلا مركورة أنت اللي بتاع الله والله نستنى الله وين الله راجعون أنت لا وعنتين الله هو بوجد هاو بوغان دايا إداو حان راعين ايا مدحويناها دولة دبونت اللان صاحب كالسعيد وضا ياشا دقنكا علماء الدينكا بارلمانكا وحقالتكا انت فضل هالكا كتشرتيا انت كلاوا لما انددك ريبونت اللان انا يكشق ايان صماها وضا هضلكا سفكارتكا وضا حاجوتكا وحمانتها لأسكو قمانا ياهي يدو كله بره اللي وضح الله يو اللي هشينا يو إن داد بضينا إنتان كدب له اللي هشوي ما دام عنا ما سمعين يسو وحن صاحب بضينا كله يدكولات علينا ياه لغن كاري ماتشنين حالا وضح الله خسارو إنتا هينا ياهي كالا حال هالي رهادي سيشرو الله آنا لبادا بنعبا وحن رباين اوچو تشيان حبادا garaadadii shalay hawsha ku dhac jiray ismada Puntland iyo dhamaan qof kasta oo wax garad arintaas ay danqaysana waxaan kula dardaarmaya qof waliba si voluntary ah oo ona qof kale waxba ku xulaynin inuu arintaa u galo daaca laga wada yahay xal kuna u yahay in aan gacan laga wada hadlin cidii hadal isu qabtay miis wada hadalo oo furan baa jira lagu wada hadlo taasan kula wada dardaarmaya saaxiibada kulligood qof waliba inuu qoriga dhigo xabada la joojiyo maanta wax dhaqan Soomaalida ay ku fiirinaysa ma waa wax qariiba arinta aad baan idin kula talinaya u boorinaya u dhiirigelinaya qof kasto arintaas ay mudan tahay inuu wax ka qaban karana waxaan rajaynayaa in la isugu yimaado dowlato waxaan ahay dadka ugu horeeya diyaar u ah inay wax la leeyahay ka qaban karaan ay ka qabtaan tagaan waxay tala aan ka geysan karana aan ka geysano saa daraadeed saaxiibada waxaan leeyahay kulligiin hal la joojiyo gacan ka hadalku intaa ku ekaado hal la wada hadlo khasaaro intaa ku ekaado geerid intaa ku ekaato burburkiyo barako intaa ku ekaadeen aad baad u mahadsantihiin walima diinka iyo isimadaba waan ugu celcelinayaa iyo madaxda maamulkaba iyo inta kale wax garanaysa waa arintaas in qof waliba inta kale gudboon uu ka galo qof walibana wax kasta oo xasaasiyad keeni kara oo isku horimaad keeni kara oo dabkaas ku sii shidmi kara inuu ka fogaado aad baad u mahadsantihiin.
Waa gargaarkiisayaal gudaha intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka wareega wararka dalsan farsamada Axmed Jaaj ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa Cabdi Qadir Cusmaan indho iyo tan iyo kulanti dambo nabadgelyo.